ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ, դատարանը մերժեց նրա պաշտպանների բողոքը։
Քաղաքական բնույթի որոշումը քաղաքական պատվերի շրջանակներում կայացված։
Մարտի 1-ի գործի շրջանակներում ՎԿ-ի կարգավիճակով այսօր հարցաքննվել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները հակադարձում են Սամվել Բաբայանի պնդումներին, թե ապրիլյան պատերազմից հետո Սերժ Սարգսյանը Ղարաբաղի վերնախավի հետ խոսել է տարածքային զիջումների մասին։
Զիջումների մասին ես չեմ ասում, որևէ բան։
Միջազգային թեմաներ, նոր հետաքննություն, Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփի դեմ։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մարտի 1-ի քրեական գործի շրջանակներում այսօր ՎԿ-ի կարգավիճակով հարցաքննվել է հատուկ քնչական ծառայությունում, այս մասին Ազատությանը տեղեկացրել է առաջին նախագահի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։ Հարցաքննությունը տևել է 1.5 ժամ, մանրամասները ծրագրում։ Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր մերժել է երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով դեկտեմբերից կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանի բողոքը խափանման միջոցը փոխելու հարցով։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Քոչարյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ, այս մասին ևս լուրերի թողարկումից հետո։ Ուկրաինայում այսուհետ այլևս սահմանադրությամբ է ամրագրված երկիրը շարժվում է Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ուղղությամբ։ Գերագույն Ռադան այսօր երկրորդ վերջնական ընթերցմամբ հավանություն է տվել այս մասին մայր օրենքում առաջարկվող լրացմանը։ Պատգամավորները պնդել են, թե փորձում են ապահովագրել Կիևի արտաքին քաղաքական կուրսը աշնանը կանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի ներկայացրած փոփոխությունների օգտին նաև ստորագրահավաքեր կազմակերպվել, որին միացել էին Ուկրաինայի ավելի քան 1.5 միլիոն քաղաքացիներ։ Խորհրդանի այսօրվա նիստում նաև օրենք է ընդունվել, որ նարգելում է Ռուսաստանի քաղաքացիներին դիտորդական առաքելություն իրականացնել Ուկրաինայում մարտի 31-ին կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը, որտեղ մեծամասնությունն անցել է դեմոկրատներին, խորհրդարանական նոր հետաքննություն է սկսում՝ պարզելու արդյոք նախագահ Թրամփի ֆինանսական հետաքրքրությունները չեն ազդում նրա վարչակազմի հարազատների կամ գործընկերների կայացրած որոշումների վրա։ Հետաքննությունը կենտրոնանալու է ոչ թե Ռուսաստանի կամ Սաուդյան Արաբիայի շուրջը, այլ ներառելու է ցանկացած երկիր, որը կարող է ազդեցություն ունենալ վարչակազմի վրա ֆինանսական շահերի առումով, հայտարարել է ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆը։ Ի պատասխան Դոնալդ Թրամփը պնդել է, թե Շիֆը նման հետաքննություն սկսելու որևէ հիմք չունի։ Եվրամիության առաջնորդ Ժան-Կլոդ Յունկերն ու Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը համաձայնել են մինչև ամսվա վերջ կրկին հանդիպել Brexit-ի շուրջ։ Հայտարարությունը հնչել է այսօր Բրյուսելում կայացած բանակցություններից հետո, որը երկու պաշտոնյաները բնորոշել են որպես թեժ, բայց կառուցողական։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Եվրամիության նախագահը զգուշացրել է, Բրյուսելը մտադիր չէ զրոյից սկսել ապահարզանի շուրջ բանակցությունները։ Ի պատասխան Թերեզա Մեյը նշել է, թե սեփական խորհրդարանն իրեն մանդատ է տվել այդ բանակցությունների արդյունքում ստեղծված համաձայնագիրը փոխելու համար։ Փաստացի Լոնդոնին 50 օր ժամանակ է մնացել եվրոպական ընտանիքից բաժանվելու համար, սակայն մինչ օրս Միացյալ Թագավորությունը ապահարզանի շուրջ համաձայնեցված ծրագիր չունի։ Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլյանը արձագանքել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալնի երեկվա հայտարարությանը, թե հայոց ցեղասպանության մասին պնդումները իրավական հիմնավորումից զուրկ, պատմական իրականությանը հակասող քաղաքական սուտ են։ Թուրքիան չարերեսվեց, չընդունեց պետության որոշմամբ այս հողերից արտաքսված և կոտորված հայ ժողովրդի մեծ եղեռնը, տեղի ունեցածը նախ և առաջ պետք է լինի Թուրքիայի խորհրդարանի և նախագահի խնդիրը, պետք է արերեսվեն, դեպքերը կոչեն իրենց անուններով։ 4 տարի է արդարության ենք սպասում, Թվիտերյան իր էջում գրել է Գարո Փայլյանը։ Հեռակաբանավեճը սկսվել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի վերջին որոշումից հետո, որով այսուհետ ապրիլ 24-ը Ֆրանսիայում կնշվի որպես հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր։ Ֆրանսիան ետ է կանչել Հռոմից իր դեսպանին խորհրդակցությունների համար, մեղադրելով իտալական իշխանություններին իր ներքին գործերին միջամտելու մեջ։ Մի քանի ամիս շարունակ Ֆրանսիան հայտնվել է անհիմն ու պարբերական հարցակումների թիրախում, հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը, ընդգծելով, որ Հռոմի այդ պահվածքն աննախադեպ է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Հայտարարությունից 2 օր առաջ Իտալիայի փողվարչապետ, պոպուլիստական հին գաստղերի շարժման առաջնորդ Լուիջի Դի Մայոն Փարիզում հանդիպել էր դեղին ժիլետների ակտիվիստներին, որոնք բողոքի ցույցեր են անցկացնում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի դեմ։ Իտալական կառավարության մյուս փոխվարչապետը Մատեո Սալվինին էլ շարունակ քննադատում է Ֆրանսիայի իշխանություններին եւ անձամբ նախագահ Մակրոնին ներգաղթյալների հարցում իր համոզմամբ ծայրահեղ ազատական քաղաքականության համար։ Ամերիկյան դատարանը 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտել երկրում Ղրղստանի նախկին դեսպանի որդուն, ով խոստովանել էր, որ փորձել է ապօրինի ճանապարհով զենք տեղափոխել Չեչնիա։ Թենգիզ Սիդիկովը ձերբակալվել էր անցած տարվա փետրվարին Վաշինգտոնի արվարձաններից մեկում, ըստ մեղադրանքի նա գործընկերոջ Էլդար Ռեզվանովի հետ ավելի քան 100 միավոր հրազան էր ձեռք բերել քանդված վիճակում և փորձել առաքել Չեչնիա առանց համապատասխան արտոնագրի։ Որդու ձերբակալությունից հետո դեսպան Զամիրա Սիդիկովան հայտարարել էր, թե նա աշխատում է բարձր տեխնոլոգիաներով զբաղվող ընկերությունում և որևէ կապ չունի զենքի մաքսանենգության հետ։ Այսքան այժմի լրահոսից, լուրերը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք վերաքննիչ դատարան։ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Դատարանն այսօր կրկին մերժել է նրա պաշտպանների բողոքը դեկտեմբերի 7-ին երկրորդ անգամ կալանավորված նախկին նախագահն ու նրա պաշտպանները դատարանի այսօրվա որոշումը որակելով պատվեր շարունակում են պնդել։ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Նայրանալ Բանդյանն է հաղորդում։
Ռոբերտ Քոչարյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր ամբողջությամբ մերժեց մարտի 1-ի գործի շրջանակներում սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահի պաշտպանների բողոքը առաջին ազյանի դատարանի կալանքը 2 ամսով երկարաձգելու որոշման դեմ։ Այս մասին նիստի ավարտին տեղեկացրեց գլխավոր դատախազության հատկապես կարևոր գործերով քննության նկատմամբ հսկողության վարչության ղեկավար Վահագն Մուրադյանը։
Մենք դատարանի որոշումը չենք ստացել, միայն հրապարակվել է եզրափակիչ մասը։ Որոշումը ստանալուց հետո կպարզվի։ Մենք մեր առարկությունների մեջ գտել ենք, որ կթաքնվի քննությունից և խոչընդոտի միջդատական
վարույթը։ Ավելի ուշ Քոչարյանի հետ առանձնազրույցից հետո նիստերի դալիճից դուրս եկան նաև նրա պաշտպանները։ Չնայած նախորդ նիստից հետո փաստաբան Հայկ Ալումյանը ասել էր, որ դատավարության ընթացքում կանխակալ մոտեցում չեն տեսել, որոշման հրապարակումից հետո հայտարարեց։ Քոչարյանը հերթական անգամ համոզվեց, որ այս գործով ինքը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։
Համարում եմ, որ այս որոշման մեջ իրավաբանական կոմպոնենտը հավասար է զրոյի։ Այս որոշումը 100%-ով քաղաքական բնույթի որոշում է, քաղաքական պատվերի շրջանակներում կայացված։ Իրավաբանությունը այս որոշման մեջ հավասար է զրոյի։
Կալանավայրում գտնվելու ընթացքում մեկ բարձրաստիճան պաշտոնյա փորձել է այցելել նախկին նախագահին։ Փաստաբանը սակայն չի մանրամասնում, թե ում մասին է խոսքը, թե պաշտոնական կողմը, թե դատախազության ներկայացուցիչը չհերկեցին տեղեկությունները, որ Սերժ Սարգսյանը ցուցմունք է տվել մարտի 1-ի գործով։ Ինչ վերաբերում է գործով մյուս ցուցմունքներին, Հայկ Ալումյանը պատասխանելով ազատության հարցին տեղեկացրեց, որ դրանց մեծամասնությամբ բովանդակության հետ իրենք համաձայն են, բացառությամբ մեկի, որի հեղինակը ցուցմունքից հետո բավականին լուրջ պաշտոնի բարձրացում է ունեցել։
Ցուցմունքների հետ պարոն Քոչարյանը համաձայն է, թե կարծում է ցուցմունքներում կերտ տեղեկություններ
կա։ Գիտեք, կան ցուցմունքներ, որոնց հետ մեծամասնությամբ ցուցմունքների հետ մենք մեծ ցուցմունքների բովանդակության մեծամասնության հետ մենք համաձայն ենք։ Եթե սրանք են այն առավելագույն ցուցմունքները, որոնք որ պարոն Քոչարյանի դեմ պետք է ապագայում դատարանում օգտագործվեն, ապա մենք կուզենք այդ դատավարությունը նրանչապ շուտ լիներ, դուք էլ շատ շուտ տեսնեիք այդ ամենը։
Կան ցուցմունքներ, որ կարծում եք ակնհայտ կերտիկ են պարունակում, կան ուղղորդված են։
Կան ցուցմունքներ, կա ցուցմունք, որի մեջ կա որոշակի մի հատված, իհարկե, որը նաև հակասության մեջ է շատ ուրիշ ապացույցներ հետ, որը մեր գնահատմամբ իրականությանը չի համապատասխանում։ Եվ այդ մարդը ցուցմունքից հետո բավականին մեծ պաշտոնի բարձրացում է ունեցել, շնորհավորում եմ։
Օգտագործման հետ կապված է ցուցմունքը, թե այլ հանգամանքների արդյունքների
0038 հրամանին նախորդող իրադարձություններին վերաբերում։
Անանմյան խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականի մասին է, որ ասեցի,
եթե ուզեի անուն տալ, միանգամից այդ անունը կտայի։
Պաշտոնապես հաստատվել է, որ մարտի 1-ի գործով մեկ այլ մեղադրյալ նախկին պաշտպանության նախարար Միկայել Հարությունյանը ռուսաստանի քաղաքացի է, ըստ ռուսական աղբյուրների դեռ 2002 թվականից։ Հարցինի պատասխան թե Ռոբերտ Քոչարյանը տեղյակ եղել է, որ պաշտպանության նախարար է նշանակել ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացու Ալումյանը նախ հիշեցրեց Միկայել Հարությունյանի կենսագրականը։ Վերջինս 1992-ից սկսած է Հայաստանի զինված ուժերում բարձր պաշտոններ զբաղեցրել, ինչը ենթադրում է, որ նա պետք է լիներ Հայաստանի քաղաքացի։
Հետո դուք հաշվի առեք, որ Հանրապետության նախագահը երբեք ինքը անձամբ չի ստուգում ինչ-որ մեկի քաղաքացիությունը, այդ մարդուն ինչ-որ պաշտոն է նշանակելիս։ Հանրապետության նախագահը որպես կանոն, ես չեմ պատկերացնում, որ այդքան ժամանակ ունենա, երևի դուք էլ պատկերացնում եք, որ սկսի ստուգել ինքը անձամբ, թե ով ռուսաստանի քաղաքացի է կամ ֆրանսիայի կամ հայաստանի։
Հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրել երկամսյա կալանավորումը։ Օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ դատարանը վերացրել էր առաջին Ատյանի այդ որոշումը սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռմխելիության հիմքով։ Նոյեմբերի 15-ին Վճռաբեկ դատարանը գործն ուղարկել էր վերաքննիչ Ատյան նոր քննության, որի արդյունքում երկրորդ նախագահ դեկտեմբերի 7-ին կրկին կալանավորվեց։ Այս որոշման բողոքարկումը փաստաբանները ուղարկել են Վճռաբեկ դատարան, և Վճռաբեկը բողոքը ստանալուց հետո 3 ամսվա ընթացքում այն պետք է վարույթ ընդունի։ Պաշտպանները Վճռաբեկ ուղարկեն նաև այսօրվա որոշումը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկի գործին դեռ կվերադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին։ Փաշինյանի կառավարության հնգամյա գործունեության ծրագիրը քննադատության թիրախում ընդդիմադիրները պնդում են, որ փաստաթղթի բովանդակությունը վերացական է, ժամանակացույցերը մշուշոտ և որ 70 էջից բաղկացած ծրագիրն ընդամենը կենացների ժողովածու է։ Կառավարությունը միջդեռ հակադարձում է հենց այդ փաստաթղթի օգնությամբ մինչև 2023 թվականը կվերացնեն ծայրահեղ աղքատությունը, շարունակաբար կբարձրացնեն Հազագույն աշխատավարձը, Տաթև Լազարյանն է շարունակում։
Կառավարության ներկայացրած ծրագիրը ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը վերացական է որակում։ Խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանն ասում է, մանրամասն քննադատությունն ազգային ժողովի դահլիճում կներկայացնեն, սակայն հիմնական խնդիրը ըստ իրենց այն է, որ ծրագրում շատ քիչ են ինչու եւ ինչպես հարցերի պատասխանները, վերջնաժամկետներն ու չափելի ցուցանիշները։
Ինչու հարցին պատասխան չտվող եւ ոչ այնքան առարկայական դրույթներ պարունակող փաստաթուղթեր, այսինքն հիմնականում այսպես բարի կամքի արտահայտություններ, որ լավ կլիներ, այսպես լիներ, այսպես լիներ, այսպես լիներ, ավելի առարկայական ոչինչ չկար և շատ վտանգավոր էր, որ շատ ռազմավարական անվտանգային նաև ոլորտներում այդ կոնկրետ որոշտակի դրույթներ պակասում էին։ Մեկ բառով դժվար է, բայց երևի այդպես վերացական ավելի շատ։ Կենացներ բոլորը կարող են ասել, հա, ամեն մի հարսանիքի ծնունդի քեֆի գնացեք, մոտավորապես այսքան կենաց կլսեք, որ սահմանները լինեն ամուր, մարդիկ լինեն առողջ։ Գիտեք, մեր նպատակը ուղղակի քննադատելը չէ։ Մենք չենք ուզում, որպեսզի կառավարությունը ձախողվի։ Ընդհակառակը, որովհետև հիմա կառավարության ձախողվելը դա երկրի ձախողվելն է։ Մենք դա լրջագույն գիտակցում ենք։ Եվ մեր առաքելությունը թույլ չէ տալն այդ ձախողումը, և մեր ամբողջ քննադատությունը ուղղված է դրան, որ պարոնայք, մի հատ սկսեք աշխատել։
Տնտեսական հեղափոխության նախադրյալներ ևս Գորգիսյանը փաստաթղթում չի տեսնում։
Տեսլականը, որ մենք ունենալու ենք տնտեսական հրաշք, ես չեմ տեսնում այս ծրագրում։ Ես թվականներ ուղակի փնտրեցի, թե ինչ նշաձողեր են այսպես դրած, ես ինչ թվականին հասնել էստեղ, էստեղ, էստեղ։ Ընդհանրապես 12 նման թիվ կար ամբողջ 69-ջանոց ծրագրում, ընդհանրապես 12 նման թիվ, և սա իհարկե քիչ է, որովհետև նայեք, ծրագիրը պիտի լինի մոտավորապես ճանապարհային քարտեզ, որ դեպի ուր ենք գնում, ինչի համար և ինչպես։
Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը համաձայն չէ, թվերի առկայությունը կամ բացակայությունը չի կարող խոսել ծրագրի արժանինքների մասին։
Ճիշտ ասած, միայն այս կամ այն թվի լինելու, այն էլ ընդ որում ոչ թե ընդհանրապես թիվ չլինելու, այլ որևէ մեկի ճաշակով որևէ թվի բացակայությամբ պայմանավորված ծրագրին այդպիսի գնահատական տալը առնվազն լրացուցիչ իմ նորման կարիք ունի։
Իմ քայլը Դաշնքից պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն էլ է հակադարձում քննադատությանը, թե ծրագիրը վերացական է։
Լավ ծրագիր, այսինքն ապագային միտված ծրագիր, շապազանց կարող ինքը միտված է այդ ծրագիրը, միտված է ապագային, եւ մեր դերակատարությունը նաեւ նրանում է, որպեսզի մենք կարողանանք օժանդակեն կառավարությանը եւ համապատասխան վերահսկողություն իրականացնել, որպեսզի այդ ծրագիրը կյանքի կոչվի։ Անցման արդարադատության վերաբերյալ որոշակի նշումներ կան, չի օգտագործում եզրույթը անցման արդարադատության, բայց եթե ուսումնասիրեք փաստաթուղթը բովանդակային առումով, ապա կտեսնեք, որ այնտեղ այդուհանդերձ հանցային արդարադատության որոշակի դրվագներին, որոշակի հարցերին նույնիսկ դրույթներ կան։
Իմ քայլը Դաշնքի պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանն ասում է, գործողությունների ծրագիրը առանձին փաստաթուղթ է, կառավարության ծրագրում ընդհանուր հայեցակարգային դրույթներ են գրվում։
Այնտեղ չի գրվում X ժամկետում անենք Y աշխատանք, դա գրվում է այլ փաստաթղթերում։ Եթե կոնկրետ ժամկետների մասին է, դա գործողությունների պլանում է գրվում։ Այսինքն բացի այս փաստաթղթից եւս մի քանի փաստաթուղթ է հաստատում կառավարությունը, հայեցողական ինչ-որ փաստաթղթեր են հաստատում, այնուհետեւ գործողությունների պլան, որտեղ գրվում է կոնկրետ որ մարմին է, ինչ ժամկետում, ինչ գործողություն պետք է կատարի, ինչ ֆինանսավորման ակնկալվող արդյունքները, հնարավոր վտանգները, դա լրիվ այլ փաստաթղթի մեջ է գրվում։
Փաստարկներին, որ կառավարությունը կոնկրետ ծրագրերի ժամանակացույց պատրաստվում է ներկայացնել առաջիկայում, առանձին փաստաթղթով Գևորգ Գորգիսյանը պատասխանում է.
Բայց մենք հիմա կառավարության ծրագրին պետք է ազգային ժողովի հավանություն տա կամ մերժի, եւ այդ ծրագրում պետք է շոշափելի բաներ լինի, որպեսզի հետագայում, հա, 1 տարի հետո, 2 տարի հետո, 3 տարի հետո ազգային ժողովը տեսնի, այ կառավարությունը գրել էր, արել, գրել, կամուրջը կառուցեն, կառուցես կամուրջը։
Թե ինչպես են քվեարկելու կառավարության ծրագրին, Լուսավոր Հայաստանը դեռ չի որոշել։
Հնարավորunak դեմ քվեարկել։
Չի բացառվում, իհարկե չի բացառվում։
Անկամ այդ գիտակցությունը, որ ասում եք հիմա կառավարությունը պիտի հաջողի եւ ծախողումը բոլորիս ծախողում։
Իսկ կառավարությունը ինչպես է պետք ստապության կոչ անել, կարող եք ինձ ասել։ Կառավարությունը հենց նման բաներով են ստապության կոչի բերում։
Խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր ուժն էլ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը դեռ կարծիք չի հայտնում։ Պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, ինքը ծրագիրը չի կարդացել, խմբակցությունում էլ այն դեռ չեն քննարկել։
Կառավարության ծրագիրը դեռևս Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում չի քննարկվել, ուստի որևէ բան կառավարության ծրագրի վերաբերյալ ասել չեմ կարող։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դառնանք մարտի 1-ի գործին, որի շրջանակներում անցյալ օրերին հարցաքննվել է նաև երկրորդ և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով արյունալի իրադարձությունների օրերին հիշեցնենք, զբաղեցնում էր Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը։ Տրատամիջոցների այս տեղեկությունը հատուկ քնչական ծառայությունն է չի հերքել, եւ քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ նույն գործի շրջանակներում ՎԿ-ի կարգավիճակով այսօր հարցաքննվել է նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Մանրամասները Գայան Սարիբեկյանն է հաղորդում։
Մարտի 1-ի քրեական գործի շրջանակում այսօր ՎԿ-ի կարգավիճակով հարցաքնվել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Տեղեկությունը հաստատել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։ Ըստ Մուսինյանի, առաջին նախագահի հարցաքննությունը տևել է 1.5 ժամ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2008 թվականին գլխավորում էր համաժողովրդական շարժումը։ 2008-ի փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրություններում նախագահի թեկնածու էր եւ պաշտոնական տվյալներով ստացել էր 21.51% ձայն։ Իսկ նրա հիմնական մրցակից Սերժ Սարգսյանը 52.82% ձայն։ Առաջին նախագահի գլխավորությամբ փետրվարի 20-ից Ազատության հրապարակում շուրջօրյա խաղաղ հանրահավաքներ նստացույցեր սկսվեցին։ Ընտրությունների արդյունքները չեղյալ հայտարարելու պահանջով 2008 թվականի մարտի 1-ի վաղ առավոտյան ոստիկանները հարձակվեցին Երևանի Ազատության հրապարակում գիշերող ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, որոնք իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Նույն օրն ավելի ուշ Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակում և դրա մերձակայքում ցուցարարների և ուժայիների միջև սկիզբ առած բախումների հետևանքով 10 քաղաքացի զոհվեց, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին։ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով կալանավորված է Ռոբերտ Քոչարյանը, հետախուզվում է պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը։ Մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Սեյրան Օհանյանը, Քոչարյանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արմեն Գևորքյանը և ՀԱՊ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը։ Մարտի 1-ի քրեական գործի շրջանակներում ՎԿ-ի կարգավիճակով հարցաքնվել է նաև Սերժ Սարգսյանը։ Նա 3 կրկին հատուկ քնչական ծառայությունում է անցկացրել մի քանի ժամ։ Այս մասին գրել է մամուլը, իսկ հատուկ քնչական ծառայությունից կրկին չեն մեկնաբանում նախկին նախագահի հերթական հարցաքննության տեղեկությունը, բայց չեն հերքում։ Ըստ մամուլի Սեր Սարգսյանն առաջին անգամ հարցաքնվել է փետրվարի 1-ին։ Մամուլում հրապարակումներ եղան, թե հարցաքննությունը տևել է 5 ժամ։ Այն ժամանակ եւս հատուկ հնչական ծառայությունից չհերքեցին տեղեկությունը, սակայն մանրամասներ չհայտնեցին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում այսօր ժամեր շարունակ փակ քննարկում է տեղի ունեցել իշխանական իմ քայլը խմբակցությունում ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանի հետ քննարկման թեման նաղմակահարույց պարգևա վճարներն են։ Ջանջուղազյանը եւս ինքն իրեն պարգևատրած պաշտոնյաններից է, նա ինքն իր նկատմամբ շռայլ է գտնվել, նույնպես տարեվերջին աշխատավարձին ավելացնելով մի քանի միլիոն դրամ։ Փակ քննարկման շուրջ իմ գործընկեր Աստղիկ Բերևյանը մանրամասներ է պարզել իշխանական խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանից, լսենք հարցազրույցը։
Տիկին Աբրահամյան, 5 և 7 միլիոնը, որի մասին մամուլը գրեց, դուք փորձեցիք ճշտել, ճիշտ էին այդ տեղեկությունները, որ ֆինանսների նախարարը 5 միլիոն դրամ պարգևա վճար է տարեվերջին դեկտեմբերին ստացել, 7 միլիոն էլ նրա տեղականը։
Իհարկե փորձեցինք ճշտել այդ տեղեկությունը եւ անգամ մասնատված մեզ ներկայացվեց, թե ինչպես են դրանք ներկայացվել, այսինքն օրենքի մակարդակում դրանք իրավունքի տեսանկյունից եւ օրենքի տեսանկյունից դրանք նորմալ էին, այսինքն որևէ օրենք չի խախտվել, բայց մեզ համար անշուշտ բարոյական տեսանկյունից ծա անընդունելի է։
Այսինքն եղել են այդպիսի պարգևավճար։
Այո, պարգևավճարների խնդիրը մեզ իսկապես շատ զայրացնում էր եւ բավական բուրն էր քննարկումը, բավական այդպես նաեւ էմոցիոնալ եւ կարծում եմ արդյունավետ էր, որովհետեւ մենք նաեւ համակարգային խնդիրները փորձեցինք բացահայտել, այսինքն այստեղ միայն տարբեր անձանց պարգևավճարների չափը չի խնդիրը, այլ այն համակարգը, որ այդ չափերը թույլ է տալիս, եւ այդ համակարգի փոփոխման նուղված քայլեր պետք է ձեռնարկենք, որտեղ մենք խնդիր իսկապես դիտարկում ենք համակարգային ընդհանուր խնդիր, որտեղ 2019-ին այդ գումարները բնականաբար կրճատվել են եւ կրճատվելու են, բայց առաջիկայում, հա, ընդհանրապես արտաբյուջետային ֆոնդեր եւ այլն, դրանք բոլորովին ուղակի պետք է դուրս գան, բացառությամբ իհարկե ուժային պաշտպանության նախարարությանը, բայց այստեղ բավական լուրջ խնդիր կա պարգևավճարների վերին շրեմ սահմանելու ուղղությամբ եւ այլն, այսինքն այս ամենը համակարգային խնդիրներ են, որոնք պետք է դիտարկեն։
Ինչպես եք պատրաստվում լուծել, օրենքով եք պատրաստում լուծել, որոշակի շրեմ սահմանեք, որից այն կողմ հնարավոր չէ պարգևավճար տալ։
Այո, որոշակի, այսինքն դա նաև օրենսդրական նախաձեռնությունների հարց պետք է լինի, գուցե նաև կառավարության որոշումների մակարդակում, բայց անշուշտ այստեղ պետք է դրվի հստակ համակարգ։ Երկրորդ մի հարցը, որ ընդհանրապես որոշակիորեն նաև քննարկվեց, ընդհանրապես պարգևավճար տալ, թե տալ աշխատավարձ բարձր։
Ընդդիմությունը հենց դա է առաջարկում, պարգևավճարները հանել, դրա փոխային աշխատավարձ բարձրացնել։
Մենք եւս դա բարձրացրեցինք, որովհետեւ պարգևավճար այն ամենայնիվ հայեցողական որոշում է եւ այստեղ միշտ կա սուբյեկտիվիզմի տաշ, որից իսկապես մենք չենք կարող խուսափել, եւ այստեղ հենց այդ հարցը եւս բարձրացած, որ ավելի լավ է բարձր աշխը եւ կանխատեսելի լինի այդ աշխատավարձը, քան տվյալ անձին, եթե մենք իսկապես ուզում ենք համալրենք պետական աշխատանքը, կառավարման համակարգը լավ աշխատողներով, պետք է մտածենք մի քանի ուղություններով, բայց մյուս կողմից անշուշտ այդ ահռելի պարգևավճարները պետք է չլինեն, եւ դրանց փոխարեն, այո, պետք է լինի ողջամիտ եւ աշխատանքի դիմաց համարժեք աշխատավարձ, այսինքն որը մրցունակ կլինի մասնավորի հետ, այսինքն մենք այսօր մրցունակություն չենք ապահովում եւ այդ մրցունակությունը ինչ որտեղ փոխարինում ենք պարգևավճարներով։
Փոխություն հնարավոր է առաջիկայում։
Այո, այո, մենք սկսենք այդ ուղղությամբ անպայման աշխատել։
Ժամել Ղարաբաղյան խնդրի մասին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի հայտարարությունը, թե ապրիլյան պատերազմից հետո Սերժ Սարգսյանը Ղարաբաղի վերնախավին հավաքել էր եւ խոսել տարածքային զիջումների մասին, ինչին Ղարաբաղյան իշխանությունները որևէ կերպ չեն ընդդիմացել, կրքեր է բորբոքել։ Ստեփանակերտից կտրականապես հերքում են հանդիպմանը չմասնակցած Բաբայանի խոսքերը, հավաստիացնելով, թե այլ հարցեր են քննարկել։ Դեռ 2016-ին այդ հանդիպումից 3 օր անց մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում քննարկման մասնակիցներից Ղարաբաղյան շարժման ներկայացուցիչ Ռազմիկ Պետրոսյանը հաստատել էր տարածքների հարցի մասին խոսվել է, Սերժ Սարգսյանը հետաքրքրվել է այս հարցում մարդկանց դիրքորոշմամբ, 90%-ն ասեցին մենք դեմ ենք զիջումներին մեջբերման ավարտը, այդ հանդիպմանը հենց հաջորդ օրը հիշեցնենք Ղարաբաղյան պատերազմի վետերաններից կազմված խումբը գրավեց Երևանի ՊՊՑ գունդը։ Ռուսաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ղարաբաղի իշխանությունները հակադարձում են Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանին, արձագանքելով վերջինիս այն հայտարարությանը, թե 2017-ին Սերժ Սարգսյանը Ղարաբաղի վերնախավին հավաքել է դահլիճում և խոսել տարածքային զիջումների մասին։ Ազատությանը տված հարցազրույցում Բաբայանը շեշտել էր, թե Ղարաբաղի վերնախավը որևէ կերպ չի ընդդիմացել Սերժ Սարգսյանին։ Միջդեռ Արցախի խորհրդանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը Facebook-յան իր էջում հակադարձում է. Խորհրդանի ղեկավարի պաշտոնում իր գործնեության ընթացքում չի եղել մի դեպք, երբ հակամարտության կարգավորման համատեքստում երբևէ Արցախի իշխանությունների հետ խոսեն պարտադրանքի լեզվով։ Ղուլյանն ըստ էության հաստատում է, որ Արցախի քաղաքական ուժերը 2016-ի հուլիսին հանդիպել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, և որպես այդ հանդիպման մասնակից Արցախի խորհրդանի նախագահը գրում է. Թե ինչ է քննարկվել Հայաստանի նախկին նախագահի հետ և որոնք են հետևանքները, կարծում եմ ակնառու է։ Դրանից հետո ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ թե պաշտոնական Երևանի և թե Ստեփանակերտի դիրքորոշումներն ավելի են կոշտացել։ Բազմիցս նշել եմ և այսօր էլ շարունակում եմ պնդել. տարածք խաղաղության դիմաց, տարածք կարգավիճակի դիմաց կամ տարածք միջազգային երաշխիքների դիմաց սկզբունքները անընդունելի են, գրել է Արցախի խորհրդարանի նախագահը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանին հակադարձել է նաև Ղարաբաղի նախկին պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Հաստատելով, որ Ղարաբաղի վերնախավի և Սերժ Սարգսյանի միջև նմանօրինակ հանդիպում է եղել, Արայիկ Հարությունյանը ճշգրտում է. Հանդիպումը տեղի է ունեցել ոչ թե 2017-ին, այլ 2016-ին, ապրիլ և հուլիս ամիսներին, որտեղ եկել են ընդհանուր հայտարարի։ Այն է, բանակցային օրակարգում Արցախի ներկայիս փաստացի կարգավիճակից ոչ մի քայլ հետնահանջ չի կարող լինել, և պետք է հակամարտության վերջնական կարգավորման մեջ Արցախի բնակչության անվտանգությունը բացարձակ կերպով երաշխավորված լինի։ Ազատության հետ զրույցում Սամվել Բաբայանի աղմկահարույց հայտարարությանն է անդրադարձել նաև Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ այդօրինակ հանդիպումներից մեկում ներկա է եղել նաև ինքը։ Սակայն զիջումների մասին հարց չի քննարկվել, այլ խոսվել է խնդրի կարգավորման ընդհանուր տեսլականի մասին։
Բայց զիջումների մասին խոսել է Սերժ Սարգսյանը, որ պետք է զիջումների
մասին ես չեմ ասել որևէ բան, որովհետև զիջումներ հասկացությունը առհասարակ ճիշտ չէ, պետք է լինեն փոխադարձ քայլեր։ Եթե մենք խոսում ենք սահմանների մասին, պետք է երկու կողմն սահմանների մասին խոսեն և իրենց տեսլականը վերկայացնեն։
Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը շեշտում է, իրենց համար վերադարձ չկա անցյալ, չեն գնալու այնպիսի քայլերի, որոնք կթուլացնեն Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Կան տարածքներ, որոնց կարգավիճակն անգամ քննարկման ենթակա չէ, անգամ 1 մմ, շեշտեց Դավիթ Բաբայանը։
Ո՞նց կարող ենք մենք քարվաճարը տանք որևէ մեկին, որտեղ սկիզբ են առնում մեր ջրային պաշարները, արփա և որոտան գետերը, ո՞ւ պիտի դա տա։
Իսկ համաձայն եք, որ պետք է վերջապես Հայաստանն ու Ղարաբաղը նստեն և մեկ փաստաթուղթ մշակեն, որով էլ և գնան բանակցությունների։
Փաստաթուղթ մշակել ընդհանրապես փաստաթուղթ հասկացությունը մի քիչ ճկուն չէ, որտեղ իրավիճակ կարող է ցանկացած պահին փոխվել։ Հետևաբար պետք է լինի ընդհանուր տեսլական մոտեցումներ,
որը պետք է լինի Ղարաբաղի և այսօրվա իշխանությունների մեջ կա մոտավոր տեսլական։
Այո, մենք միշտ ասում ենք, տեսլականը հետևյալն է։ Առաջինը, կարգավիճակը մենք երբևիցե չենք լինելու Ադրբեջանի գազում, սա սկզբունք է։ Երկրորդը, սահմանները Արցախի երբևիցե չեն լինելու, չեն համընկնելու ուղիղ սահմանների հետ, սա կնշանակի կործանում, կոտորած, ով է, ասինքն մեր երեխեքի ճակատագիրը ուրիշ մարդիկ, ի՞նչ որոշի։ Երբևիցե չլինելու, ի՞նչ համար մենք պիտի գնանք ինչ-որ մի քայլերի և մեր երեխեքի ճակատագիրը կամ մորթեն մեր երեխեքի։ Ո՞վ է պատասխանատար, կամ ո՞վ է այդ մարդը, որ կարողանա այդ իր վրա վերցնի այդպիսի պատասխանատար։
Դա նշանակում է, որ այդ տարածքները վերադարձման ենթակա չեն։
Իհարկե, կան տարածքներ, կան սահման, ուրեմն պետք է անցնի այնպես, որ մեր անվտանգությունը լրիվությամբ ապահովվի, և այստեղ կան տարածքներ, որտեղ մի միլիմետր, մի սանտիմետր էլ չի կարող սահմանը փոխվի, ի վնաս Արցախին։
Միջդեռ Ղարաբաղի խորհրդանի նախկին պատգամավոր քաղաքական գործիչ Վահան Բադասյանը պնդում է, Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի հայտարարությունն իրականությանը համապատասխանում է։ 2016-ի հուլիսի 16-ին Սերժ Սարգսյանը Ստեփանակերտում հանդիպել է իր հետ մտերիմ հարաբերություններ ունեցող մոտ 2 տասնյակ պաշտոնյաների և շարժման ակտիվիստների հետ, քննարկել տարածքների զիջման հարցը։ Սերժ Սարգսյանն ըստ Բադասյանի փորձում էր հասարակությանը պատրաստել զիջումների։ Իդեպ քաղաքական գործիչը հիշեցնում է, այդ հայտնի քննարկման հաջորդ օրը վաղ առավոտյան 2016 թվականի հուլիսի 17-ին Երևանում տեղի ունեցավ ՊՊՑ գնդի գրավումը։
Իմոնոցած տվյալների համաձայն դա եղել է կոնկրետ դիճումների մասին եղել տեղեկությունները։
Ինչ տարածքի դիճումների մասին է, եթե ունեք այդ տեղեկատվություն։
Մադրիդյան սկզբունքը իրականացնում մասին։ Մադրիդյան սկզբունքը ստորագրված է եւ այն կյանքի կոչելու համար ամեն ինչ անում էին, իսկ Արցախի իշխանությունները լուր համաձայն էին։ Դա հայտարարություն է մեր համար, մեր ժողովրդի համար, դա պարտություն է եւ այնտեղ չի նշում կոնկրետ թե Ադրբեջանը ինչ է դիճում, այնտեղ միանշանակ այն հայկական կողմի միակողմանիներին դիճումները
եւ բայց իսկապես դա ռեալ է համարում, որ Սերժ Սարգսյանը լինելով Ղարաբաղյան շարժման ակունքներում կանգնած պատրաստ է եղել գնալ դիճումներ եւ հանուն ինչին նա պետք է դա աներ։
Ասորը ստորագրել է եւ նա ուզում է պատրաստել հասարակությանը դրան։
Դուք կարծում եք այդ օրինակ դիճումները կընդունեին Ղարաբաղցիները։
Ոչ, միանշանակ ոչ։ Դրա համար իրենք խնդրեմ է, իրենք ուզում էին անեն հերինակավոր մարդկանց միջոցով անեն, դա ինքնասին ինչ է պետք որպեսզի գնան Արցախի ժողովրդին համազան։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակը նոր մարզպետ ունի, Տիգրան Պետրոսյանը թվով 10-րդ մարզպետն է, նրա անախորդները աչքի են ընկել կարճաժամկետ պաշտոնավարմամբ։ Կարիտաս Բարեսիրական գազմագերպության նախկին աշխատակիցն այսօր ծրագրողների հետ զրույցում խոստովանել է, դժվար է լինելու, քանի որ ղեկավարելու է ամենաաղքատ ու գործազուրկ մարզը։ Նորանշանակ մարզպետը այսօր ներկայացրել է Շիրակի զարգացման իր տեսլականը, տեղից հաղորդում է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Շիրակի նորանշանակ մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը աշխատակազմի հետ ծանոթանալուց 3 ժամ անց հանդիպեց լրագրողներին, ասաց՝ բաց ու թափանցիկ է աշխատելու։ Անցած տարի Թավշահեղափոխության օրերին նույն մարզպետը Անի Շենքը շրջափակած ակտիվիստը այսօր արդեն պաշտոնյա է, ասաց՝ դա դրսի ու ներսի պայքար չի եղել։
Այդ պայքարը մեր համար դրսի ու ներսի պայքար չէր, այդ պայքարը մեր ու մեր երեխաների լավ ապագայի համար պայքար էր։ Այսօր տեխնիկապես որոշում ենք կայացվել, որ պայքարի մի տեսակից վստահություն է ստանձվել, նաև սկզբից ընտրությունների ժամանակ մեր քաղաքացիների, մեր Շիրակի մարզի ազգապանակության կողմից, հիմա էլ նաև կառավարության և վարչապետի կողմից նաև իրականացնել ես գործառույթները։
Նախկին մարզպետները սովորաբար պաշտոնը ստանձնելիս կադրային փոփոխություններ են արել եւ իրենց մարդկանց բերել, արդյոք այդ ավանդույթը շարունակելու է նաև Շիրակի արդեն 10-րդ մարզպետը։
Կան հայացողական պաշտոններ, չէ՞, այսինքն պաշտոններ, որոնք ուղղակիորեն մարզպետի աշխատանքի հետ են կապված, այդ ավանդույթ չի, նաև որոշակի առումով աշխատանքային հենց մոտեցումների տեսականների թիմի հենց դրսևորումների։ Ես այս փուլում հլը քանի չեմ ներկայացվել նախարարի կողմից, որտեղ կադրային փոփոխության մասին ես ուրեմն հայտարարել չեմ խոսում, ներկայացվեմ արդեն նաև կծանոթանամ ռեսուրսներին, որտեղ ինքնանպատակ չէ սա ամեն ինչը, եթե կա ինստիտուցիոնալ հիշողության խնդիր, եթե կան մարդիկ, ովքեր նաև ոլորտում հաջողված փորձառություն ունեն, արհեստական ավելի այդ սկզբունքը իմ կարծիքով տեղին չի, մենք այսօր շատ ավելի բարդ խնդիրներ ունենք լուծելու, հատկապես այն ֆոնին, երբ հլպարտ չի կառուցվածքային փոփոխություններ ինչպիսին են լինելու։
Մարզպետարաններում սպասվող կադրային փոփոխությունների մասին այս պահին ձեռն պահ մնաց խոսել, բայց եւ չբացառեց դրանք, պետական տարբեր կառույցներում եւս սպասվում են կրճատումներ։ Գործազրկության ու աղքատության բարձր ցուցանիշ ունեցող մարզի համար կրճատումները դժվար անցնում անցնեն։ Մարզպետն ասում է, այս գործընթացը նման է վիրահատական միջամտության, երբեմն նաեւ ստիպված են լինելու գնալ այդ քայլին։
Հիմա մենք պիտի փորձենք առավելագույնս նախապատրաստվել այս գործընթացին, այսինքն նույն աշխատանքի եւ աշխատատեղեր ապահովող կառույցների հետ բան փորձել մի հատ հասկանալ այլ ընտրանքները, նախ քանի հոգու է վերաբերվում խնդիրը, ինչ խնդիր, ինչ այլ ընտրանքներ ունենք այս փուլում առաջարկելու են մարդկանց համար, ովքեր սոցիալական բավականին sense plan իրավիճակում հայտնվում են կրճատման արդյունքում։
Տիգրան Պետրոսյանը հավելեց, առաջնային համարում են մարզում ներդրումների ապահովումն ու նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, նորերին հնարավորություն տալով չպետք է անտեսել արդեն տարիներով գործնեայություն ծավալող գործարարին։
Այդ կլաստերների մենք շատ հստակ տարբերակում պիտի անենք, այն մարդիկ, ովքեր այսօր հենց հիմա Շիրակի մարզում գործնեայություն են ծավալում, ովքեր ընդլայնվելու, ովքեր իրենց ունեցած միջոցներով նոր գործառույթներ իրականացնելու հնարավորություն ունեն, այս մարդկանց առաջին հերթին պիտի աջակցենք։ Մարտիկ են, ովքեր տեղում են աշխատում, այս մարդկանց հետ մենք առաջնահերթություն չենք տալիս, իրենց խնդիրները, իրենց մատի փուշը այսօր չենք անում։ Ըստերցան շատ ուրիշ ֆոների մասին խոսել են պաշտպանությունը։ Մենք իհարկե պիտի օգտագործենք Շիրակի մարդկային ռեսուրսի գործոնը, որը այսօր Շիրակում չէ։ որը ֆանտաստիկ մեծ է։
Մարտի 15-ին Գյումրիում կանցկացվի Իմ քայլը հանուն Շիրակի խորագրով գործարար համաժողովը, որն իր հետ ներդրողներ է բերելու մարզ։ Պաշտոնը ստացնելուց հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկել են նաև մարզի խնդիրները, որոնք տասնամյակներ չլուծվելով ավելի են խորացել։
Մենք երեք խոսել ենք պարոն վարչապետի հետ, մարզում անօթևանության և աղքատության հետ կապված խնդիրները իրենք իրականում ստեղծում են մեր մարզի զարգացման համար իրավիճակն է ինքը շատ մտահոգիչ։ Մենք ունենք դեպքեր, երբ հումանիտար աղետի եզրին են մոտ ընտանիքները մարդիկ, մենք ունենք այդ իրավիճակը, այդ պիտի ֆիքսենք։ Եվ այդ իրավիճակը իր հերթին նաև մարզում ընդհանրապես զարգացման, մարզի առաջ գնալու ֆոնի վրա նեգատիվ է ազդում։ Այսինքն առաջնահերթությունը մեր պարագայում անօթևանության և աղքատության խնդիրներն են։ Այստեղ խնդիրները շատ կոմպլեքս են, այսօր այս կարճ ժամանակահատվածում մենք այստեղ մարզպետանում արդեն ունեցել ենք մարդիկ, ովքեր ֆիզիկապես եկել են խնդրելու կանխիկ դրան, այսինքն նույնիսկ ոչ թե դիմման տալու, համապատասխան գրություն տալու, ոչ թե չգիտեմ էլի համապատասխան կառույցների կամ աշխատակազմի կողմից աշխատանքային պրոցեդուրաներով անցնելու, այլ ֆիզիկական կումար։ Ու նոր իրականության մեջ մենք այդ պրակտիկայից հրաժարվում ենք։ Ես ցավով շատ ծանր դեպքեր էին իհարկե, մենք առաջարկեցինք իրենց տալ դիմում և սպասել համապատասխան պրոցեդուրաները, իրենք հրաժարվեցին։
Մարզպետը փոփոխությունների հարցում հստակ մոտեցում ունի, որ եթե փոփոխություն են ուզում երկրում, ապա պիտի փոխվեն բոլորը։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հանրային վայրերում ծխել նարգելելու մասին կառավարության նախաձեռնությունը սուր քննարկումների տեղիք է տվել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հեղինակած օրենսդրական նախաձեռնությունը, թե քննադատում են, թե ողջունում։ Ի պատասխան գերատեսչությունը մատնանշում է այլ երկրների հաջողված փորձը, որոնցում ծխելու դեմ պայքարը սկսել են հենց հանրային վայրերում ծխել նարգելելով։ Մայնե Խաչատրյանն է մի բերել դեմ ու կողմ կարծիքները։
Հանրային բոլոր փակ տարածքներում նախատեսվում է արգելել ծխելը։ Առողջապահության նախարարությունը օրենքի նախագիծն արդեն կառավարություն է ուղարկել։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանը նշում է, երեք նպատակ ունի օրենքը.
Նոր ծխողներին չդարձնել ծխող եւ ստեղծել միջավայր, որ նոր ծխողները չդառնան ծխող։ Երկրորդը, այն մարդկանց, ով ուզում է թողնել ծխելը, ստեղծել միջավայր, որ իրենց հեշտ լինի թողնել ծխելը, եւ թողող թողած ծխողները չդառնան նորից ծխող։ Եվ երրորդը, այն մարդիկ, որ ծխում են ու չեն ուզում թողել ծխելը, գոնե իրանք մի քիչ այս կամ այն դժվարությունից ելնելով քիչ ծխեն, քիչ օգտագործեն, որովհետև միևնույն է, եթե ինքը ծխում է, ինքը միևնույն է, իր առողջությունն էլ է առողջապահության նախարարության կենտրոնում, ուշադրության կենտրոնում։
Ըստ վիճակագրության Հայաստանում տղամարդկանց 50%-ից ավելին ծխում է, կանանց 2%-ը, իսկ ծխախոտից առաջացած հիվանդությունների թիվն ահագնացող է, ասում է Բազարչյանը։
Լավ վիճակագրություն չի կապված ծխախոտի օգտագործման հետ։ Շատ բարձր է տարածվածությունը տղամարդկանց շրջանում, և շատ բարձր է տղամարդկանց շրջանում տարածվածությունը քաղցկեղներով, հատկապես թոքի քաղցկեղով, որը տղամարդկանց մոտ զբաղեցնում է առաջին տեղը տարածվածությանով իրը։ Բոլորը գիտեն, որ 80%-ի դեպքում թոքի քաղցկեղի պատճառը ծխախոտի օգտագործումն է։
Եղիր տեղեկացված հասարակական կազմակերպության նախագահ DJ Արուսիկ Մկրտչյանը տարիներ շարունակ ծխախոտի օգտագործման դեմ է պայքարում։ Նկատում է անգամ այն վայրերում, որտեղ առանձնացված են ծխողների և չծխողների սրահները, միևնույն է, արդյունավետություն չկա։
Այդ չծխող սրահներում չակերտավոր, օդի աղտոտվածությունը ծխող 13 անգամ գերազանցում է նորման։ Հետևաբար հասկանում ենք, որ այնպիսի օդափոխի համակարգեր չեն կարող լինել, եւ այնպիսի մոտեցում եւ մոնիտորինգ էլ հնարավոր չի անել, որ այդ չծխող սրահներում իրոք օդը այնքան մաքուր լինի, որ համապատասխանի նմանատիպ սրահի առկայությանը, հա։ Եվ այդպիսով չկա որևիցե ինչ-որ մի հնարավոր, ասենք, տարբերակ, որ ուզում ես քո ժամանցը անցկացնես, թեկուզ ես որպես DJ եւ մյուսները նաեւ որպես DJ եւ մյուսները աշխատողները, հա, այդ բոլոր սրահների, նրանք ենթարկվում են անդադար երկրորդային ծխի։
Անդրադառնալով այն ընդդիմացող քաղաքացիներին, թե այսպիսով խոչընդոտվում է իրենց ծխելու իրավունքը, Մկրտչյանը հիշեցնում է.
Ծխելու իրավունք գոյություն չունի, կա իրավունք առողջության, որ սահմանադրությամբ հիմնավորված է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի իր առողջության պահպանման իրավունքը, եւ երբ դու ծխում ես, իսկ կողքինդ ներշնչում է այդ երկրորդային ծուխը, դու այդպիսով ոտնահարում ես նրա առողջության իրավունքը։ Եվ պետք է պարզապես դուրս գալ այդ տարածքից, փակ տարածքից և ծխել դուրսը։
Սակայն հաճախորդներին դրսում ծխելու առաջարկը այլ խնդիրներ են առաջացնելու, ասում է արդեն 8 տարի գործող Կալյումե փաբի տնորեն Հրաչ Դավիդյանը։ Օրենքին կողմ է, բայց նշում է, չպետք է միանգամից ընդունել օրենք եւ պնդել, որ բոլոր հասարակական փակ վայրերում արգելվի ծխելը։ Դրսում ծխելը կհանգեցնի աղմուկի, որին էլ կհաջորդի բնակիչների բողոքը, ասում է փաբի տնորենը։
Այս շրջանը գամի 20 փաբ, փաբ ռեստորան։ Եթե ոչ վասատին, ոչ տուրիստները պետք է ցուսկան եւ ծխեն, մինչեւ ժամը 12-ը։ Okay, վերադարձանք ոստիկանության հետ պրոբլեմները ընտրածներին հետ, որովհետև Երևանի մեջ իրավունք ունեն ընտրածները քանքալելու եւ մինչեւ գալու են փակել կուտերը։ Ես ինչ միտանեմ, իբրև փաբ օներ, 85% զխոր է, պետք է նախ տաստի արագեն ոչ զխեն։ Ինչպես որ Եվրոպայը, ինչպես ուրիշ երկրներ, դարիներով ընդհանրին հասել է մեկ դեր, որ 30% արդեն միան զխում է, եւ որ 30% հասել է այն ժամանակ օրենք կտնես։ Հայաստան պատրաստ չէ, որովհետև մեծամասնությունը ձխում է։
Իսկ ահա 4 տարի ռեստորանային գործունեությամբ զբաղվող Արսեն Հովանիսյանն ասում է, առաջին իսկ օրվանից որոշում են կայացրել, իրենց մոտ ծխելն արգելված է, հաճախորդների թիվը չի պակասել, հակառակն ավելացել է, ավելին կարծում է իրենց հաջողության գրավականն է դարձել ծխելու արգելքը։ Հովանիսյանը թվարկում է իրենց որոշման պատճառները։
Երբ ձեզ դուքինի եք վերցնում կամ ուտելիք են մատուցում, ու կողքի սեղանից ինչ-որ մեկը, թե կուս հենց այդ սեղանին ինչ-որ մեկը ծխում է, արդյունքում նախ դուք ազդում եք համային, հոտային ազդեցությունների վրա, ու զուտ որպես ռեստորատոր մենք ուզում ենք մեր սնունդը մատուցվի այն համային որակներով կամ գինին մատուցվի այն համային որակներով, որը որ ի սկզբանե նախատեսել է մեր խոհարարը կամ մեր ընկերությունը, գինին էլ ինչպես նախատեսել է արտադրողը։ Երկրորդ խնդիրը դա մյուսների, մեր մյուս հյուրերի իրավունքներն են, որտեղ մեզ մոտ հաճախ գալիս են հյուրեր, որոնք չեն ծխում, ծխող չեն, ու եթե մենք թույլատրենք ծխել մեզ մոտ, դա անմիջապես այսպես պասիվ ծխ պատճառով, հա, բոլոր մյուսները սկսում են էլի շնչել այդ օդը։ Գոնե այն հատվածը, որ մարդիկ անց են կացնում մեզ մոտ, այսինքն իրենք էլ շատ հաճախ ասում են, ինչ լավ է, այսօր շատ ավելի քիչ ծխեցի, քան թե այլտեղ, ասենք, երբ որ մի բան մի հատ գինի կխմեի կամ մի բան կխմեի, հետո կծխեի եւ այլն եւ այլն։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին. Մոսկվան ու Թբիլիսին փորձում են բացել Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի միջև տրանսիտ մաքսային միջանցքները, որը կարող է Հայաստանը Ռուսաստանին կապող երկրորդ այլընտրանքային ճանապարհը դառնալ։ Ռուս-վրացական այդ նախագիծը կյանքի կոչվելու դեպքում զգալիորեն կարող է դյուրացվել ռուս-հայկական առևտրատնտեսական հաղորդակցությունը, որը հաճախ է ընդհատվում եղանակային վատ պայմանների պատճառով Վերին Լարսի փակվելու դեպքում։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ Շվեյցարիայի միջնորդության բանակցությունները ավարտվել են եւ պայմաններ են ստեղծվել Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև 2011 թվականին ստորագրված մաքսային համաձայնագրի իրականացման համար։ Փետրվարի 5-ի ամսաթվով տարածված հայտարարությունում նշված է, որ Շվեյցարիան կշարունակի ակտիվ դեր խաղալ նոր փուլի ընթացքում եւ կգլխավորի համատեղ հանձնաժողովը, որը կոչված է իրականացնելու 2011-ի համաձայնագիրը։ Համատեղ հանձնաժողովում ընդգրկված են Ռուսաստանի, Վրաստանի, Շվեյցարիայի ներկայացուցիչները, առաջին նիստի մասին նշված էր, որ այն անցկացվելու է Ժնևում փետրվարի 6-ին։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչները մասնակցել են երեկվա նիստին։ Գրուզիա օնլայնի փոխանցման Վրաստանի ֆինանսների նախարարության եկամուտների ծառայությունը երեկվա նիստի մասին հաղորդում է, որ համատեղ հանձնաժողովի խնդիրն է վերահսկել Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև բեռնափոխադրումների մոնիթորինգային մեխանիզմների եւ մաքսային վարչարարության հետ կապված հարցերը, լուծել հնարավոր վիճելի հարցերը եւ անհրաժեշտության դեպքում հրավիրել մասնագետների։ Համատեղ հանձնաժողովի նիստում շվեյցարիական մասնավոր SGS ընկերությունը, որը երկու պետությունների կողմից լիազորություն ունի, համառոտ հաշվետվություն է ներկայացրել իր մանդատի շրջանակներում իրականացված գործնեության մասին։ Համաձայնագրով նախատեսված հարցերի քննարկումները շարունակվելու են նորաստեղծ աշխատանքային խմբի շրջանակներում։ Շվեյցարիայի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում տեղադրված փետրվարի 5-ի հաղորդագրությունը հիշեցնում է, որ 2011 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ժնևում Ռուսաստանը եւ Վրաստանը երկկողմ համաձայնագիր են ստորագրել բեռնափոխադրումների մոնիթորինգի եւ մաքսային կարգավորման հիմնական սկզբունքների շուրջ։ Առանց որևէ տեղանքի անուն նշելու, Շվեյցարիայի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ համաձայնագրով նախատեսվում է առևտրային 3 միջանցքներով անցնող ապրանքների մոնիթորինգային մեխանիզմների իրականացում ČEZ-ի մասնավոր ընկերության կողմից։ Համաձայնագիրը ստորագրելուց սկսած Շվեյցարիան հանդես է գալիս որպես երրորդ ČEZ-ի կողմ, որպեսզի ապահովի դրա իրականացումը։ Նշենք, որ հիմնական համաձայնագրից հետո Վրաստանը 2017, Ռուսաստանը 2018 թվականներին պայմանագրեր են ստորագրել շվեյցարիական HGS մասնավոր ընկերության հետ ռուս-վրացական բեռնափոխադրումների մաքսային վարչարարությունը իրականացնելու համար։ Սակայն երկու կողմերը այս համաձայնագրին քաղաքական որոշ երանգ են հաղորդում, մասնավորապես վրացական կողմը Ռուսաստանից հնչող մեկնաբանությունը սադրիչ է համարում, քանի որ մաքսակետեր տեղադրելով Աբխազիայում եւ Հարավային Օսիայում ստացվում է, որ Թբիլիսին ճանաչում է իր օկուպացված համարվող շրջանների անկախությունը։ Վրացական կողմը պնդում է, որ 2011 թվականին ստորագրած համաձայնագիրը նախատեսում է, որ մասնավոր ընկերության ներկայացուցիչները պետք է տեղակայվեն առևտրային միջանցքների սկզբում եւ վերջում, օկուպացված շրջաններում նրանք անմիջականորեն չեն գտնվելու, նրանք մոնիթորինգ են իրականացնելու, այլ ոչ թե մաքսային տերմինալներ են բացվելու։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետ Թբիլիսցի Օլեսիա Վարդանյանը ասել է, որ 2011 թվականի համաձայնագիրը երկու կողմերի փոխզիջումների արդյունք է, նրա խոսքերով ստեղծվել է առևտրային միջանցքների բոլորովին նոր հասկացություն, առանց նշելու, թե կոնկրետ ում են դրանք պատկանում և ինչ տարածքներով են անցնում։ Կավկասկի ուզել հանդեսին տված մեկնաբանությունում Օլեսիա Վարդանյանը ասել է, թե համաձայնագիրը անորոշ է թողնում Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի կարգավիճակի հարցերը, կողմերին հնարավորություն տալով իրավիճակը մեկնաբանել իրենց օգտին։ Բրացի փորձագետները նշում են, որ համաձայնագրի իրականացումը շահավետ կլինի Հայաստանի համար։ Տնտեսագետ Գեորգի Խուխաշվիլի կարծիքով Ռուսաստանը այդ համաձայնագիրը իրականացնում է Հայաստանի հետ բարեկամական հարաբերությունները պահպանելու նպատակով։ Փորձագետ Դավիթ Դարչիաշվիլի կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը ավելի շատ կողմնորոշված է դեպի արևմուտք, ուստի Ռուսաստանը փորձում է Հայաստանի հետ բեռնափոխադրումների ծավալները ավելացնելու միջոցով պահել Հայաստանը իր շահերի ոլորտում։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեման ամերիկյան ներքաղաքական զարգացումներն են։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը, որտեղ մեծամասնությունն անցել է դեմոկրատներին, խորհրդարանական նոր հետաքննություն են նախաձեռնել պարզելու, արդյոք նախագահ Թրամփի ֆինանսական հետաքրքրությունները չեն նրա վարչակազմի հարազատների կամ գործընկերների կայացրած որոշումների հիմքում։ Սա Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի նկատմամբ թվով 4-րդ հետաքննությունն է։ Սպիտակ տան ղեկավարը հետքում է բոլոր կասկածներ նո մեգադրանքները, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի գործունեությունն առաջիկայում եւս մեկ հետաքննության առարկա կդառնա։ Այս մասին չորեքշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերի կոմիտեի նախագահ, Կոնգրեսում Լոս Անջելեսի հայաբնակ շրջանները ներկայացնող դեմոկրատ Ադամ Շիֆը։ Նրա խոսքով իր ղեկավարած կառույցի կողմից նախաձեռնվող հետաքննության նպատակն է լինելու պարզել, թե որքանով են Թրամփի ֆինանսական շահերը ազդում նրա, ինչպես նաև նրա մերձավոր շրջապատի կողմից կայացվող քաղաքական որոշումների վրա։ Այդ հետաքննության ընթացքում անդրադարձ կատարվի ցանկացած վստահելի պնդմանը, որ կվերաբերի լծակներին, որոնք կան ռուսների, սաուդցիների կամ որևէ այլ երկրի ներկայացուցչի ձեռքում, նշում էր Շիֆը, հավելելով, որ իր այս նախաձեռնությունն ակնհայտորեն զարմացնելու է Սպիտակ տան ղեկավարին։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչու է նախագահն այդքան հեշտությամբ համակերպվել այն մտքին, որ կոնգրեսը չի վերահսկում իր գործողությունները։ Բանն այն է, որ վերջին 2 տարիներին հանրապետականները կոնգրեսում մեծամասնություն էին կազմում կազմում եւ երբ գործը հասնում էր որպես իշխանության իրավահավասար թեփ հանդես գալուն, նրանք զիջողի դերում էին։ Միջանկյալ ընտրությունները սակայն վերջ դրեցին այդ կացությանը, հայտարարում էր Շիֆը։ Դեմոկրատ կոնգրեսականի խոսքով հետաքննության ընթացքում ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերի կոմիտեի անդամները փորձելու են պարզել մեջբերում, արդյոք օտար պետության որևէ ներկայացուցիչ ձգտել է ազդեցության լծակներ ձեռք բերել Դոնալդ Թրամփի, նրա ընտանիքի անդամների, նրա ղեկավարած բիզնես կառույցների կամ բիզնես գործընկերների հանդեպ։ Բացի այդ, Ադամ Շիֆը նշում էր, որ Թրամփի գործունեության այս նոր հետաքննությունը կարող է բավական մեծ ծավալների հասնել և դրան կարող են միանալ կոնգրեսի այլ մշտական հանձնաժողովները ևս։ Դոնալդ Թրամփի համոզմամբ այս քայլով Ադամ Շիֆը փորձում է բարձրացնել սեփական վարկը ընտրողների շրջանում։ Նման քայլի դիմելու որևէ հիմնավորում նա չունի։ Շիֆը պարզապես քաղաքական ոչնչություն է, որ փորձում է նման գործողություններով իրեն անուն կերտել, հայտարարում էր Թրամփը չորեքշաբթի երեկոյան Սպիտակ տանը կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Ուշագրավ է, որ այդ նույն ասուլիսի սկզբում Թրամփը ձևացնում էր, թե ընդհանրապես տեղյակ չէ, թե ով է Ադամ Շիֆը։ Կոնգրեսի հետախուզության հարցերի կոմիտեի Թրամփի ֆինանսական գործունեության հետաքննության մասին որոշումը հրապարակվեց Միացյալ Նահանգների նախագահի ամենամյա ուղերձի հաջորդ օրը։ Հետախուզության կոմիտեի չորեքշաբթի օրը կայացած նիստի ընթացքում դրա անդամները որոշել են Թրամփի և Ռուսաստանի իշխանությունների հնարավոր կապերի վերաբերյալ վերջին մեկ տարում ընթացող կոնգրեսական հետաքննության նյութերը փոխանցել հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Ռոբերտ Մյուլլերի ղեկավարած քնչական խմբին։ Խոսքը նախագահի որդու Դոնի, ՓՍԱ-ի Ջարեդ Քուշների, Սպիտակ տան ռազմավարության հարցերով նախկին խորհրդական Սթիվ Բենոնի և Թրամփի թիկնապահներից մեկի կոնգրեսում իրականացված տրմփակ հարցաքննությունների ամբողջական սղագրությունների մասին է։ Հատուկ դատախազի Գրասենյակը արդարադատության նախարարությունն իր կառույցներով հանդերձ հնարավորություն կունենան ծանոթանալ այդ նյութերին, հայտարարում էր Ադամ Շիֆը։ Նշեմ ի դեպ, որ առաջին անգամ Թրամփի նախընտրական շտաբի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև հնարավոր կապերի կոնգրեսական հետաքննության նյութերը Ռոբերտ Մյուլլերի քնչական խմբին տրամադրելու հարցը ծագել էր դեռ անցած տարեվերջին, նախորդ գումարման կոնգրեսի աշխատանքի վերջին շաբաթներին։ Այդ ժամանակ, սակայն, ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերի հանձնաժողովում մեծամասնություն էին կազմում հանրապետականները, որոնք էլ կտրականապես դեմ էին արտահայտվել Ադամ Շիֆի առաջարկին։ Այժմ արդեն, երբ նորընտիր կոնգրեսում դեմոկրատներն են մեծամասնություն կազմում, օրենսդիրների հետաքննության նյութերը ոչ միայն տրամադրվում են Ռոբերտ Մյուլլերի թիմին, այլև բավական իրական է դառնում այդ դրմփակ հարցաքննությունների սղագրության հրապարակումը։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի աշխատակազմը 3 կոնգրեսական հանձնաժողովի նիստի ավարտից քիչ անց հայտարարեց, որ այդ նյութերը հանրությանը հասանելի կլինեն մայիսին կամ հունիսին։
Վերադառնանք Հայաստան, կինոգետ Գարեգին Զաքոյանը մշակույթի ոլորտի խնդիրների մասին է խոսել, համոզմունք հայտնելով, թե այդ խնդիրների պատճառը ոչ թե օրենքի բացակայությունն է, այլ դպրոցը։ Կինոգործչի կարծիքով հայկական կինոյի անմխիթար ոլորտը կարգավորելու համար աշխատանքը պետք է սկսել դպրոցից։ Գանե Դանիելյանն է շարունակում։
Ֆիլմադարան կինոմշակույթի զարգացման հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ կինոգետ Գարեգին Զաքոյանը ամեն տարի Ջանգյուղում կազմակերպում է Ծիրանի ծառ միջազգային կինոփառատոնը, որը ոչ միայն հնարավորություն է տալիս Արագածոտնի մարզի բնակիչներին ծանոթանալ վերջին տարիներին նկարահանված արտասահմանյան վավերագրական երեժշտական կարճամետրաժ ֆիլմերին, այլև բնականաբար առիթ է դառնում հայաստանցի հատկապես երիտասարդ կինոգործիչների համար ծանոթանալ շփվել կինոփառատոնին մասնակից արտասահմանցի կինոգործիչների հետ։ Հետագա համագործակցության հեռանկարով նաև։ Եվ ահա, ինչպես մեր ծրույցի ընթացքում ընդգծում էր կինոփառատոնի կազմակերպիչը Գարեգին Զաքոյանը, կինոփառատոնին մասնակից կինոռեժիսորներից մեկի հետ հենց այսօրին սկսում են մի նոր ուշագրավ ֆիլմի նկարահանման աշխատանքները, եւ այս գործընթացը սկսելու համար կինոյի մասին օրենքի բացակայությունը որևէ դեր չի խաղում։ Հատկապես վերջին 2 տարին ակտիվորեն, եթե հիշում եք, պատկան կառույցներին ոչ միայն քննարկում է այդ օրենքի անհրաժեշտությունը, այլև օրենքի նախագիծ է մշակվում, որն այդպես էլ վերջնական դրսևորում ավորում դեռ չի ստանում։ Գարեգին Զաքոյանի համոզմամբ ժամանակակից հայ կինոյի զարգացման համար այդ օրենքի բացակայությունը որևէ դեռ չի խաղում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական դաշտը կարող է առանց այդ օրենքի էլ կարգավորել կինոյի ոլորտը։ Նա հայ կինոյի ներկայիս իր խոսքով անմխիթար վիճակը բոլորովին էլ չի կապում կինոյի մասին օրենքի բացակայության հետ։
Ոչ մի դեպքում ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, թե այդ կինոյի օրենքը ումա պետք։ Սա ինձ թվում է մի բլեֆ է,
որ ինչ օրենք, ինչի համար օրենք, մենք ընդհանուր օրենքներ ունենք, որ ես չի կարելի, ես կարելի, ես չի կարելի, ես կարելի,
ես ընդհանուր օրենս դրական դաշտի մեջ։
Այո, իհարկե, իհարկե, ես չեմ հասկանում, ինչն ասած, եւ ում դիմել եմ այդ ջատագողներից, որ պետքա, պետքա, ասում եմ, մի հատ ինձ բացատրի, ինչի համար է պետք, ոչ մեկը ինձ չի կարողացել նորմալ բացատրել։
Համատեղ ֆիլմեր նկարահանելու։
Էլի համատեղ ֆիլմ նկարի։
Ֆինանսավորումը։
Հեսա վաղը մենք համատեղ ֆիլմ ենք սկսում պարսիկների հետ։ Բաղը սկսում ենք
նոր ֆիլմ,
նոր ֆիլմ Հայաստանի մասինի միջալից, մեր փառատոնի մասնակիցներից մեկն է, որ եկավ Ուճան, եկավ Հայաստանը, տեսավ, սիրահարվեց եւ հիմա Հայաստանի մասին ֆիլմ է
ասում։ Իրանցի ռեժիսոր։
Իրանցի ռեժիսոր եւ մեզ հետ համատեղ։
Վավերագրական ֆիլմ։
Վավերագրական ֆիլմ։ Ինչ օրենք է պետք մեզ։ Օրենքը մի խախտի ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետության օրենքներ կան։ Ինչ եք ուզում, չեմ հասկանում։
Կինոյի նաև առհասարակ արվեստի մշակույթի ասպարեզում ներկայիս իրավիճակի պատճառը Գարիգին Զաքարյանի համոզմամբ հետևյալն է.
Ամբողջ կառուցվածքը սխալ է, ոչ միայն կինոյի, ընդհանրապես ամենը ինչ վերաբերվում է արվեստի մշակույթին, սա պետք է շատ լուրջ ռևիզիայի ենթարկել։ Նույն վիճակում է մեր ճարտարապետությունը, նույն վիճակում է կերպ արվեստը, գրականությունը։
Դա ինչի հետևանք է ձեր կարծիքով այս ամենը։
Նույն բանն է, որովհետև պահանջարկ չունենք, եթե կիրթ մարդ չունեն, ով պետք է տարբերի լավ շենքը ված շենքից։ Բաներ են անում, որ ռաբիզը արգել են, կեսավը դա արգելելով չի։ Դու դաստիրակի ենենց քո սերունդը, ինքը իր ականջը ուրիշ բան շոյա, ոչ թե ես։ Նույնը աչքը, նույնը ամենտեղ նույն բանն է, նույն պրոբլեմն է։ Դպրոցում պետքա երաժշտությունը դառնա պարտադիր առարկա, ֆիզիկայի, քիմիայի նման, ոչ թե այդ ստից ոնց որ հիմա երկեսողության դասը, դա ազատ դաս է, լուրջ դաս պիտի լինի, պակաս բան չի աճելու երեխայի համար, քան թե մաթեմատիկան կամ ֆիզիկան։ Երաշխությունը ճիշտ մաթեմատիկայի կողքը կայնած գիտություն է։
Իսկ վերիցվար պիտի փոխվի ծրագրերը։
Վերիցվար պիտի փոխվի եւ պիտի սկսվի կրթությունից։ Ուրիշ այս կրթության նախարարությունը մշակույթի հետ, որ միացել են, սա ամենախելոք բանն է, որտեղ կրթությունը ու մշակույթը դա նույն բանն է, սա սինոնիմներ են։ Դուք կարաք տարբերեք կրթությունը մշակույթից։ Կրթությունը ի՞նչ բան է, կրթելը նշանակում է մշակույթներ։
Կրթելը նշանակում է մշակել։
Մշակել, մշակել, այսինքն սովորացնել, նույն բանն է։ Բայց այստեղ կարևոր բան կա, այս բանից պետք է անջատել արվեստը, որտեղ արվեստը արդեն մշակույթ չի, պետք չի խառնել, շատ շատ այսպես բարակ թելով կապված է, բայց նույնն է չի։ Ինքն մշակույթը դա արգելքների ցուցակ է, ճիշտ հակառակը արվեստն է, դա ազատության ցուցակ է, դու ամեն ինչում ազատ ես եւ ոչ մեկը իրավունք չունի քեզ ասի այսպես կամ այնպես, նույնը գիտությունը։ Գիտությունը եւ արվեստը պիտի առանձնանան։ Ուրեմն ես
կրթությունից եւ մշակույթից։
Այո, կրթության ու մշակույթի նախարարություն պիտի լինի եւ գիտության եւ արվեստների ակադեմիա։ Լրիվ անկախ մի մարդ։ Ու ամբողջ պատմությունը մարդկության այդ ձևով է զարգացել։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ քիչ առաջ ավարտվել է իշխանական Իմքայել խմբակցության հանդիպումը ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանի հետ։ Ժամեր տևած հանդիպման քննարկման թեման աղմկահարույց պարգևավճարներն են։ Ջանջուղազյանը ևս ինքն իրեն պարգևատրած պաշտոնյաններից է, ով տարեվերջ չին աշխատավարձին ավելացրել է մի քանի միլիոն դրամ։ Քննարկման շուրջ ֆինանսների նախարարը որոշ պարզաբանումներ է ներկայացրել, Աստղիկ Բերևյանն է հաղորդում։
2019 թվականի բյուջեի մասին օրենքում արդեն իսկ սահմանված է 30% չափով աշխատավարձի ֆոնդի պարգևավճարներ, թե որքանով ենք ուշադիր եղել, երբ որ բյուջեի նախագիծը ներկայացվում էր, չեմ կարող ասել, բայց արդեն իսկ սահմանված է։ Բացի այդ, դեկտեմբերին, ինչպես պահանջում է օրենքը, կառավարությունը ընդունել է բյուջեի կատարման միջոցառումները սահմանող որոշում։ Այդ միջոցառումներից մեկով հանձնարարականն է ձևակերպված քաղաքացիական ծառայության գրասենյակին, որպեսզի ներկայացնի այն կարգավորումները, որոնցով պետքա իրականացվի, կազմակերպվի պարգևավճարների վճարումը։ Տրամաբանությունը այս մոտեցումների ենա, որ մենք այս հարցին համակարգային լուծում տանք եւ ունենանք միասնական մոտեցում, եւ դա լինի հրապարակային թափանցիկ եւ բոլորի համար կանխատեսելի ու հասկանալի, որպեսզի ինքը այսպիսի հարցի չվերածվի։ Հիմա տեսեք ինչու՞ է խնդիրը։ Նախկինում տարբերակված էր, կային մարմիններ, ովքեր որ ունեին արտաբյուջեներ, կային մարմիններ, որոնք չունեին արտաբյուջեներ, եւ կար ֆինանսների նախարարություն, որի համար բյուջեի մասին օրենքում նախատեսված արդեն մոտավորապես 20 տարի պարգևա վճարներ եւ այս բոլորը իրար հետ միասնական մի համակարգի մեջ չէր տեղավորվում։ Հիմա մոտեցում է նա կառավարության, որ ունենանք միասնական մոտեցում, այլ կերպ ասած, եւ ձեզ նաեւ հայտնի, այո, բոլոր պետական առանց բացառության, եւ ձեզ հայտնի նաեւ, կարծում եմ, որ շրջանառվում է եւ կարծում եմ առաջիկա նիստերից մեկում կդառնա հավանության կարժանանան օրենքների նախագծերի փաթեթ, որով կնախատեսվի, որ կդադարեցվեն արտաբյուջետային հաշիվներով շրջանառությունները ընդհանրապես, ինչը նշանակում է, որ մենք քայլ-քայլ գնում ենք դեպի միասնականացումը եւ ռեգած միջոցների համախմբումը։
Ինչ կարգ եք մտածում, որպեսզի միլիոնավոր դրամների պարգևավճարներ գերատեսչությունների ղեկավարները իրենք իրենց չգրեն կամ չպարգևատրեն։
Չի ուզենա կանխորոշել, թե ինչպիսին կլինի կարգը հաստատումից հետո, բայց կառաջարկեի, որ մի քիչ այդ ձևակերպումների վրա ուշադրություն դարձնենք։ Ինչու՞, որովհետև այդ հարաբերությունները կարգավորում են աշխատանքային օրենսգրքով։ Աշխատանքային օրենսգրքով տվյալ դեպքում գործատուի գործառույթը պատվիրակված է նախարարին, ինքն իրենի մասին չի խոսքը այստեղ, այլ գործատուի կողմից պարգևատրման մասն է խոսքը։ Այդ որ համընկնում է անձ այդ դեպքում, դա աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված դրույթ է։
Կարևերություն ձեր աշխատանքը դուք ինչպես գնահատեցիք, որ 5 միլիոն դրամ պարգևավճար ինքներդ ձեզ գրեցիք,
տեսեք հիմա, եկեք մի քիչ մանրամասնենք, դե այդ գործոնները առի թեղել է, մի անգամ էլի այսպեսի մի գեղեցիկ հանդիպման ընթացքում ասել եմ, թե դեկտեմբերը ինչով է բացատրվում, հիմա ձեր թույլտվությամբ ձեռնպակը մնա մետ երկու աշխատավարձ, արձակուրդ, եթե կա արձակուրդ, որտեղ դեկտեմբերին ի տարբերություն օրինակ հունվարի, իսկ ինչու՞ չեք հարցնում հունվարին ինչքան են բացատրվել։
Այսօր այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։